sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak moc krásné. Odpoledne, vážení posluchači, mi se tak těžko říká. Odpoledne jsem většinou zvyklý vysílat večer a teď máme ještě vidět, ještě je tam relativně pěkně dneska venku, po delší době zase. No, máme světýlko a to trochu dělá problémy s kamerou, no nevadí, snad to bude dobrý. Tak, já vás vítám trochu se zpožděním, protože jsme měli trochu nějaké technické potíže s Petrem Taubingerem, který je dneska dnešním hostem. Petře, já tě moc vítám opět po 2 měsících asi ve vysílání při Zeitgeistu. Ahoj.
Ahoj. Ahoj, Pavle, a zdravím posluchače i diváky.
Ano, tento pořad je vysílán v rámci teda interakce fakci. A to znamená, že pokud budete chtít volat, samozřejmě jako do všech ostatních pořadů, to je jasný, můžete volat živě přímo do studia na telefon 608 12 14 19. Dneska máme už 22. září, 17 hodin 10 minut, to je pro ty, abyste věděli, že to je živé vysílání a ne, že to je nějaká repríza. Ano, takže Petře, Je to velmi těžké opět hovořit o Zeitgeistu nebo o změně myšlenkového toku, čili ekonomice založených založený na přírodních zdrojích. Je to velmi těžké v dnešní velmi napjaté době a především poslední dny nebo od včerejška se dějou věci v tom Rusku naprosto neuvěřitelné, nebo v Rusku. Ono se to děje všude, ale to, co dělá Putin a podobně. Já nevím, Petře, jestli s tímto chceš začít, nebo jestli pojedeme rovnou na změnu myšlenkového toku, na Zeitgeist a toto budeme úplně ignorovat, nebo jestli to je možné, není to možné. Já to víceméně nechám na tobě, protože sám nejvíc víc, jak to cítíš, co vlastně cítíš a co by si chtěl říci. Takže Petře, tak zkus něco navrhnout.
No, v podstatě slyšíš mě, jo?
Ano, slyším tě. Ještě
poslední kontrola zvuku.
Ano.
V podstatě ano, jako nedá se od toho tématu nějak odejít a bavit se jenom, co by mohlo být, protože tyto věci, v podstatě, co se dějí, jsou předvídatelné, byly předvídatelné. Já jsem viděl ten poslední projev, teda, když si naznačil Putina. Mm-hmm. Nevím, jestli jsi ho viděl ty.
Neviděl jsem ho právě vůbec.
No, to je škoda, protože jako na mě Putin nepůsobil nikdy nějak negativně. Navíc jsem kdysi viděl i dokument s ním vlastně natočený Oliverem Stonem. Takže
ano, to jsem viděl
celkově, také. Celkově někdy doporučuji si to zopakovat, protože člověk zapomíná, nicméně. Já mám vždycky radši informace z první ruky, než nějaké zprostředkované mediálně, ať už jakkoliv, protože mediální sféra není vědecká sféra. Samozřejmě ty média přináší jakési rychlé informace, to znamená, není to vůbec žádný výzkum. Výzkum trvá dlouhou dobu, jo, je podpořeno s mnoha stranami a zakládá se většinou na faktech a nějakých logických redukcích, což média splnit nikdy nemohou. Takže nám nezbývá nic jiného, než spíše se orientovat na nějaké přímé zdroje nebo informace, případně osobní výpovědi, nemyslím tím jenom svědectví, ale přímo těch aktérů, aby se mohli vyjádřit. Takže pro mě je to relevantnější informace, než číst jakýkoliv alternativní nebo mainstreamový tisk, nebo se dívat na video. Takže on to tam řekl v podstatě jasně, neřekl nic nového, co bych nečekal a v podstatě ti, co se zajímají, to i očekávali. Otázka je, kam to půjde dál, do jakých extrémů, nicméně Západ je agresivní, to víme. Proč je agresivní? Vlastně přednášíme o tom už mnoho let, je to důvod strukturálních mechanismů samotného trhu tržního systému a Západ v čele s USA a případně Velkou Británii jsou vlastně takové ty vedoucí impéria, která vlastně jsou postavena na struktuře trhu a kapitalismu jako takovém. To znamená, musíme si uvědomit, že ta hloubka těch příčin se hlouběji. O tom vlastně hnutí Zeitgeist, který na to poukazuje a současně teda představuje to řešení. Potom, protože to řešení existuje dlouhou dobu relativně, nevymysleli jsme ho my, ale samotná příroda. A věda pouze odhaluje jakési principy, které pokud aplikujeme do praxe, tak samozřejmě víme, že je to o té dynamice, o té rovnováze, o tom ekosystému, o té udržitelnosti, o dalších faktorech, protože my máme společnost založenou na... Jo, vlastně ty kořeny sahají zpět k neolitické revoluci, tam je ten základ, takže to, že se lidé hádají dneska o systémech a co je lepší, co je horší a rozdělují se, to jenom z toho důvodu, že se nevrací k tomu základu, protože ten základ vznikl po neolitické revoluci, říká se tomu kořen socioekonomické orientace a tento kořen socioekonomické orientace vlastně řídí veškeré procesy v té společnosti od neolitu až po současnost. Jo? My vlastně máme stále stejný systém už 10 000 let. V tom je ten problém. Ale to, co lidé řeší, je povrch. Povrch, symptomy, důsledky, problémy, které vlastně vytváří tento kořen. A oni ten kořen nevidí, protože k tomu nebyli vedení, chybí jim vzdělání a tak podobně. To znamená, dneska lidé, co se tím zabývají, tak vědí, že drtivá většina veřejnosti je silně nevzdělaná, extrémně nevzdělaná. A to musím zdůraznit, protože to není žádné povyšování se nebo něco, to je prostě konstatování faktu, protože je to samozřejmě relativní stanovisko, protože ten, kdo ví a zajímá se a zná tyto věci, tak to vidí. Vidí to ze své pozice. A lidé, kteří se hádají o symptomech, o ideologii podobně, to samozřejmě vidět nemohou. Jinak by se nehádali o těchto věcech, protože v chvíli, jakmile člověk odstoupí a vidí vlastně tyhle ty procesy, tak je jenom logické, že si to uvědomí, co je podstatné, co je potřeba udělat. Ano. Takže Putinův projev není nic nového. Není nic, co by lidé nečekali. Je to otázka spíše diskutabilní, kam to povede dál, protože víme, že Západ jako takový je agresivní kvůli svým agresivním mechanismům. Nemusíme hodnotit jednotlivé lidi, protože ti se vezou na této agresi. Ti vlastně jsou vytvořeni těmi mechanismy a jsou součástí toho mechanismu. Narodili se do toho a dokonce jsou odměňováni tím systémem takovým způsobem, že není možné z různých psychologických a kognitivních důvodů, aby změnili pohled na věc. To znamená, nelze očekávat od politických nebo jakýchkoliv jiných elit, které jsou odměňovány tímto samotným systémem strukturálně, nelze očekávat změnu stanoviska, změnu pohledu, protože oni skutečně sledují pouze svůj spůd sebezáchovy v rámci svých úrovní, dejme tomu, v té hierarchii toho systému, kterých oni dosáhli. To znamená, že ta skutečná změna může přijít jedině ze spodu, od spodu, ale teprve tehdy, až dozraje příslušná část populace strukturálně. Nikoliv to, co dneska vidíme v aktivismu na ulicích a podobně. Zatím toto nemá se skutečnou změnou téměř nic společného. To musím zdůraznit opět. Jo? Já se k tomu můžu teďka za chvilku vrátit. A o co tady běží, ale už jsme to probírali mnohokrát, nicméně je potřeba si to nějakým způsobem uvědomovat. Je to prostě dlouhodobý proces, není to jednoduché, aby to lidé strávili a pochopili, to já si uvědomuju, proto tyto pořady vlastně vysíláme už několik let a stále nemám pocit, že by se veřejnost nějakým způsobem pohnula kupředu.
Ano. Jo? Ono, Petře, ono, i kdyby to mělo tisíckrát větší dosah svobodný vysílač, jo, tak stejně by to nepomohlo, protože většina lidí prostě to nechce slyšet. Toto. Pro ně to je něco, co útočí na jejich zaběhlé koleje, že jo, na jejich ego. A pro ně to útočí samozřejmě. Správně by to mělo být, že by to měli přijmout, měli by s tím zpracovat a měli by docílit toho, že by opravdu se vzdělávali, že by opravdu se vzdělali. Jo, a ne říct, já jsem vzdělaný, já mám dvě vysoké školy, já jsem vzdělaný, co pak byste po mě chtěli, vy jste úplně blbý. No, vidíš, a to je ten obrovský problém dnešní doby toto. Takže ano, máš pravdu, kdybychom vysílali stokrát víc a měli stokrát větší, to, tak by to opravdu ničemu nepomohlo, protože na takovéto věci většinou lidé přicházejí jako během doby, když moudří, když si nechávají ty různé okolnosti na sebe působit, jo, a prostě dávají si to dohromady. To je ono. Takže já nevím. Já si myslím, že my děláme maximum. Ano. Na internetu to je, v archivu to je, nikdo tomu nebrání, aby se to každý poslech. Takže je to jenom na vás skutečně. A pokud to odmítáte, no tak co se dá dělat? My to budeme dělat dál, ale neznamená, že to bude mít takový úspěch, jaký by, nebo úspěch takový dosah, jaký bychom si přáli. Ale říkám, není to naše věc. Internet má naštěstí tu výhodu, že je slyšet po celém světě, nejenom dosahu nějakého vysílače, což je mnohem ještě lepší. Takže nemůžete někomu říkat, kdybyste mi to řekli, no tak to já bych teda potom se choval jinak. Ne, je to vaše věc. My to říkáme, jenomže vy to neposloucháte. No, to vše. Petře, pokračuj, prosím.
Tam je problém, samozřejmě, to je jasné. Tady je to trošku frustrující, nicméně je potřeba to brát tak, jak to je, ale co se týče toho aktivismu, jako snažím se vždycky najít takové to klíčové body, které by se dalo upozornit, protože je považuji za snad jedny z nejdůležitějších kvůli tomu, jak urychlit tu cestu k té změně, protože ta cesta k té skutečné strukturální změně vede pouze přes vzdělávání, přes uvědomování si principů a příčin a souvislostí. To je vlastně, to vychází ze systémové vědy, že? Protože svět je propojen, příroda je propojena a je potřeba vidět věci v souvislostech a samozřejmě to platí v současném systému, který vlastně generuje jako jakési externality negativní, které potom vidíme kolem sebe, lidé si jich všímají. A pokud nepochopí ty příčiny, kde se ty problémy berou a které se vlastně neustále opakují na nových a nových úrovních, tak vlastně samozřejmě oni jsou zvyklí bojovat prostě s tím drakem, jo, to, co vidí před sebou, ale nechápou, kde se ten drak vzal, jo, jakým způsobem se to dá vlastně vzít mu ta energie, jo. Teď tam slyším jakýsi šum, Pavle, nevím, jestli je to u tebe.
Nevím o ničem.
Teď už jak jsi promluvil, tak to zmizlo. Jako kdyby ti tam asi se zesilovala nějaká zpětná vazba. Nicméně nevadí, teď to funguje. Mm-hmm. Takže, když vlastně vypadá to tak, že aktivisté prostě narazili na zeď, jo, na obrovskou betonovou neprostupnou zeď, protože nejsou schopni udělat krok vpřed nejenom v tom vzdělávání, protože s tím to souvisí. Tam je totiž určité tabu, tam je určitá zeď, která je v podstatě představuje to tabu a za kterou si málo kdo troufne prostě jít. Jo? To je ten problém samotné tržní ekonomiky a kapitalismu. Totiž aktivismus, jestli si všiml, se pohybuje stále po povrchu, pořád vlastně ukazuje na symptomy. Jo? Když bychom mohli těch aktivistických organizací, skupin a různých forem aktivismu je strašně moc ve světě dneska. Jo. A vlastně přesto všechny ty věci, na které ti lidé poukazují, tak vlastně mají jednu společnou příčinu. Je to prostě roztříštěné. A lidé stále nechápou, proč ty problémy jsou, vznikají. Protože, jak říkám, narodili se do kalných vod a vůbec si neuvědomují, kde se to bere. Jo? Jako považuji to za normální domácí prostředí s tím, že vlastně jediný, co znají, to, k čemu je ta společnost naučila, vycvičila, je jakýsi povrchní aktivismus, protesty, boj proti něčemu, ale chybí tam prostě to strukturální vzdělávání a hledání toho kořene, kde se vlastně berou všechny ty symptomy. Kde je ta hlavní příčina toho všeho? To je ten problém současného aktivismu obecně. Jakéhokoliv vlastně aktivismu, který vlastně plyne až do současnosti. Takže lidé si nedokážou představit nic víc, co není kapitalismus například. Co není tržní ekonomika. Vlastně oni všechno se snaží zarámovat do toho rámce a snaží se to vyřešit nějakými zákony, nějakými regulacemi, nějakými, jo. Když si všimáš ty prázdná hesla, jako je svoboda, demokracie a Bůh ví, co ještě, národní nebo patriotismus, nebo takové to národní ukotvení, to jsou všechno prázdná hesla, která samozřejmě dobře zní. Problém je, ale že zatím neleží žádný technický proces, který by vedl k nějakému logickému efektu. Jo? To jsou jakési ideologické hesla, které motivují ty lidi samozřejmě, vyšlou je do ulic a podobně. Problém je, že se motáme stále dokola, vidíme to už desítky, stovky let, jo? To není jenom otázka posledních 50 let, jo? To je otázka, počítejme to od průmyslové revoluce, třeba 300 let, jo? To znamená, a co bylo předtím, no dejme tomu, tam to jinak nešlo. Tam se to dá tolerovat, protože v minulosti nebyly technologie, které by nám umožnili jakoby udělat ten krok vpřed, takže se muselo všechno řešit politicky. Stejně tak finanční systém a systém odměn práce za příjem a tak dále, to celý ten systém se nedal změnit jen tak, ale podléhal jakési evoluci, takže mutoval samozřejmě až do dnešní podoby. Ovšem dneska už více než 50 let ty možnosti máme a to je ten rozdíl, který nás vlastně odlišuje od tom historickém kontextu od té minulosti, že dneska můžeme, ale přitom děláme ty samé chyby, jo? Ale přitom můžeme, jo? Ale chybí nám to vzdělávání, nebo vzdělání. To znamená, chyby děláme proto, že nemáme dostatek vědomostí, znalostí, nebo máme jako lidstvo je máme, ale nemáme jako jednotlivci. Většina lidí je nemá a ta většina lidí představuje vždycky tu podstatnou část, která ty dějiny musí změnit nebo může změnit, protože neudělá to malá nepatrná elita, jo, která i kdyby ty znalosti měla, tak je nepoužije, protože nemůže, nemá na to mandát. A stejně tak to neudělají lidi vzdělaní například na univerzitách, kteří dělají svou práci a jsou odměňováni tím systémem jako takovým. Takže oni zase řeší svoje běžné denní problémy a vůbec si ani nenapadne myslet v tomto širokém sociálním kontextu. Takže zase, a ti lidé, co se zabývají tímto širokým sociálním a strukturálním kontextem, zase těch je pár lidí na planetě, to znamená, to není 3,5% lidí, kteří by mohlo provést tu změnu. To znamená, že pořád máme velké mezery v tom vzdělávání a v tom aktivismu, tak, abychom pochopili, kde ty příčiny leží a aby nás byl dostatek k tomu, abychom to mohli samozřejmě změnit. To znamená, je to velmi jednoduché z principu, proč se děje to, co se děje. Prostě strukturální mechanismy trhu dělají to, co dělají, lidé se podle toho chovají, protože jsou i nositeli těchto procesů, jsou naučeni, mají vzorce chování a tak dále, to je součástí toho systému jako takového, lidé jsou součástí toho systému, jejich myšlení je součástí toho systému, toho starého světa, jejich staré vzorce jsou součástí toho starého světa a tak dále, ale současně je to zpětnovazebně podpořeno pozitivní zpětnou vazbou, to znamená, je tam zpětnovazební smyčka, to znamená, to jsou ty odměny různého typu, například peníze, majetek, moc, kariéra a tak dále, společenské uznání. A to se týká v podstatě i vlastně veškerého aktivismu nebo veškerého toho vnitrosystémového aktivismu takzvaného, který vlastně by se dal vyjmenovat, co patří do vnitrosystémový aktivismu. Vnitrosystémový aktivismus vlastně je téměř se, co vidíme kolem sebe. To znamená, vidíme mainstream, vidíme politicko-právní procesy, jak, ať už je to hlasování, petice, soudní spory, lobování neziskovek. Pak máme různá hnutí protestujících na ulicích, protiválečný aktivismus, politické návrhy, jako je například Green Deal, hnutí za nulový odpad například, jo? Bojkotování společnosti, dále finanční aktivismus je zajímavý. Jsou lidé skupiny, kteří požadují návrat ke zlatému standardu například. Jsou lidé hnutí, kteří chtějí zavedení kryptoměn v boji proti moci a inflaci. Jo. Máme dále široký aktivismus v oblasti lidských práv, které se snaží zastavit epidemii moderní otroctví. Máme aktivismus v oblasti nerovnosti. Jakoby jehož cílem je samozřejmě přerozdělování bohatství prostřednictvím například zdanění nebo začlenění univerzálního základního nepodmíněného příjmu. Pak máme aktivismus proti takovým abstrakcím, jako je rasismus, individuální rasismus, institucionální rasismus nebo takzvaný systémový rasismus. Pak máme ekologický aktivismus za práva zvířat například. Pak máme boje proti korporacím a hledání větší regulace, aby se zastavilo zneužívání a podobně. Takže máme celou škálu aktivismu, které vlastně se snaží řešit jednotlivé problémy, symptomy, ale bohužel vlastně všechno to má společný základ. No samozřejmě, že efektivnější by bylo, kdyby lidé to věděli a věděli, na co se zaměřit, protože ten záměr je mimo, jako necílíš do černého, ale cílíš mimo. A pak je to strašně roztříštěné a představuje to obrovské mrhání energie, lidské energie, aktivism a tak dál a tak dál. Já tomu říkám festival ztraceného času. Jo, to je prostě to, co se děje dneska. Jo, a samozřejmě pozor, je tam ještě jedna zajímavost, o které je potřeba se zmínit. Je to takzvaný, ještě v rámci tohoto vnitrosystémového aktivismu existuje ještě další úroveň. A je to aktivismus založený na vzdělávání všeho druhu. Ale to není to vzdělávání, o kterém já jsem mluvil. To je vlastně vzdělávání v rámci současných mantinelů nebo mantinelů současného systému. Vzdělávání je samozřejmě samo o sobě důležité. To víme, to je bez diskuzí. Jo? Ovšem v tomto systému, který máme, kde existuje systém odměn, vzniklo něco, co by se mohlo nazvat jako aktivistický průmyslový komplex. Aktivistický průmyslový komplex. Jo, a co patří do něj například lidé, kteří bez ohledu na záměr udělají kariéru například s tím, že si stěžují a navrhují například jakási vnitrosystémová řešení prostřednictvím si mediálních produkcí. Jo? Výsledkem je v podstatě zisk pocházející z procesních mechanismů samotného systému. To znamená, oni vlastně těží na mechanismy samotného systému, který vlastně kritizují. To znamená, těží z procesu, o kterých tvrdí, že je chtějí vyřešit. To znamená, ne, ale víme, že to tak je, že je to v pořádku, že je to normální, protože není nic psychologicky silnějšího, než být materiálně odměňován za své činy příjmem nebo ziskem. Jo? Protože když dostáváš odměnu, tak samozřejmě, jak se říká, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Jo? To je stará známá pravda a zatímco jejich mozek prožívá odměnu, přirozeně chce věřit, že systém, který vytvořil tuto odměnu, musí být pozitivní. Jo, prostě něco, dalo by se to lidově říct, že vlastně ten člověk lže sám sobě, protože ta odměna je pro něho prioritou. I když se zpočátku spustil na nějakou aktivistickou půdu a napsal nějakou knihu například o ekosystému a o devastaci životního prostředí, a ta kniha mu pak vydělá $1,000,000, tak samozřejmě je to odměna, která ho motivuje a které většina lidí samozřejmě dává přednost. A pak samozřejmě, aniž by si to mnohdy uvědomili, tito lidé popírají v podstatě své vlastní argumenty. Takže ti, kteří generují finanční úspěch, budou statisticky průměru méně naklonění, aby zpochybnovali platnost tohoto úspěchu. Jo? To znamená, výsledkem je, že tito aktivisté, tito aktivisté, kteří se pro většinu veřejnosti jsou neprůhlední a vychází, to jsou to většinou osobnosti, které vlastně jsou i v médiích, napíšou knihu, dělají pořady, udělají dokumenty, dělají tady ty věci, vystupují před veřejnost a mají svým způsobem velký vliv na veřejnost, tak zamlžují, ve skutečnosti zamlžují strukturální problémy samotného systému, protože jsou tímto systémem podporováni. Takže, jak už jsem řekl, pokud aktivista napíše knihu o ekologické krizi a vydělá mu $1,000,000, je velká šance, že pisatel bude nakloněn vidět celý ekonomický systém jako kořen samotné ekologické krize. A přesune se raději k politickým záležitostem. Jo? Protože ta myšlenková asociace v podstatě je to vlastně myšlenková asociace, která má potom pozitivní kognitivní efekt. Jo? Tento vlastně základ nebo psychologický nebo ten psychologický, má to psychologický, sociologický základ, nebo představuje psychologický a sociologický problém, kterému vlastně současná společnost čelí. Je to jako jeden z hlavních problémů. Ta psychologie samotná, psychologie odměn, jo, psychologie, ta retorika, samozřejmě vidíme i v politice, je to vyloženě extrémně vidět i na naší vládě, ať už se podíváme k nám nebo někam jinam do světa. Tady to je vyloženě karikatura toho, co jsem teďka uvedl, jo, že lidé jsou prostě odměňováni systémem, politika je o velkých penězích a samozřejmě lidé jsou dosazeni na ta svá místa právě na základě jakéhosi vývoje, jakýchsi ukazatelů. Takže oni jsou skutečně tím systémem dosazeni do svých pozic. Například naši politici, jako je Fiala a spol., se neobjevili jen tak z čista jasna, z čistého nebe. Když si člověk prostuduje jejich historii, nakonec všichni pochází z Aspen institutu. Jo? Ten sám o sobě je určen jako organizace k výchově tady těch takzvaných kádrů, kteří potom jsou dosazeni. A nakonec lidé mají pocit, že když chodí k volbám, že volí, ale vlastně oni vlastně volí jenom ty lidi, kteří jsou jim představeni. Oni nemají možnost si vybrat z davu někoho, koho tam chtějí. Takže tahle ta zastupitelská pseudodemokracie, která je ještě navíc podpořená strukturálními mechanismy samotného systému ve smyslu ještě většího generování bohatství pro úzkou elitu. Jo, to je vlastně to, že je tady velký nepoměr. Lidi mají prostě v sobě tím, jak by bylo potřeba, aby byli mnohem a mnohem vzdělanější, tak místo toho sledují tyto toxické informace z televize, z internetu a podobně a znečišťuje to vlastně jejich mozek, jejich myšlení. Nejsou pak schopni myslet jinak. Jo? Je to velký problém současného systému, který má tu zpětnovazební smyšku právě skrze populaci, která je programována tak, aby věřila, že je to jediný systém, který je demokratický, to slovo teda v tomhletom případě bych vůbec nepoužil, ale říká se to tak. Demokracii samozřejmě nemáme, ale byla předefinována z původního názvu. I když tomu někdo říká demokracie, tak pokud předěláme definici, tak to klidně může být demokracie, ano. Ale otázka je potom, jaký proces se za tímto termínem skrývá, nebo jaká sada procesů se skrývá za tímto pojmenováním, protože o tom je definice. Máme slovo demokracie a musíme jej popsat, co to znamená ta demokracie, jaké procesy se za tím slovem skrývají, co to dělá, v jakých souvislostech. A to je definice. Ale pokud někdo bude nazývat tento systém demokracií, tak je to zcela jiná definice, než byla původně v starověkém Řecku, nebo alespoň ta myšlenka, ta představa, kdy vládne lid, vládnutí lidu se může interpretovat různým způsobem, ale co to je skutečné vládnutí? Že jo? Dneska se považuje z hlediska systémové vědy, říkáme, že existuje takzvaná přímá ekonomická demokracie. To je to, co se blíží nebo je totožní přímo s tou systémovou kompetenci, kterou jsem popsal jako koncept. A je definována velmi jednoduše, prostě je to přímá správa od lidí, kteří předkládají návrhy, technické řešení konkrétních problémů, že? A je jim to umožněno samozřejmě, protože současný systém tuto přímou správu neumožňuje. Pokud lidé předkládají technické problémy, které vyřeší, nebo nějaké řešení nějakého problému a zpracují ho fundovaně, zpracují ho na základě vědomostí, znalostí a veškerých dat, která má dnešní společnost k dispozici, za pomoci i na výkonných nástrojů, jako jsou počítače a umělá inteligence, která jim poskytuje právě všechny ty databázové prvky, které jsou potřeba jakémkoliv řešení. A netýká se to jenom malých, středních problémů, právě že tyto věci se týkají i globálních problémů. Ale těch problémů může být celá řada, je jich v podstatě nekonečně mnoho, čistě teoreticky, na různých úrovních a každý se může zúčastnit. Jo? A díky tady těmto možnostem a každý možnost nikoli vchodit k volbám, aby volil nějakého idiota, ale sám předložit návrh, anebo hlasovat pro nějaké návrhy, které už jsou na place, které už někdo udělal. A vybrat ten nejlepší z nejlepších. To znamená, že lidé, i když nemají, nemusí mít, samozřejmě, že většina ani nebude mít tyhle ty schopnosti, protože je to třeba daná oblast vůbec nezajímá, ale může hlasovat, může intuitivně posoudit, které z toho řešení je pro ně přijatelnější než to druhé, než to třetí, než to páté. Oni si můžou vybrat i z hotových řešení, to, co děláme vlastně dneska, když jdeme do obchodu a vybíráme si mobilní telefon, samozřejmě to bylo jenom takové velmi vzdálené přirovnání, aby si to lidé dokázali představit, že dneska taky lidé vybírají, taky vlastně hlasují, když jdou do obchodu a hlasují vlastně penězma, co si koupí. Ale zdané nabídky. Jo? A ta nabídka je daná samotným systémem a stejně tak, pokud bude nabídka projektů řešení různých problémů v různých regionech, v různých městech, v různých obcích, v různých, já nevím, národech, v různých kontinentech, to všechno můžou lidé ovlivnit nejenom tím, že předloží projekty řešení, které jdou pak do jakési pomyslné soutěže a potom vlastně probíhá závěrečné hlasování, kdy lidé vybírají z těch nejlepších řešení, které jim vyhovuje. A to je ta přímá 100% ekonomická demokracie, nejenom možnost podávat návrh, vzdělávat se, studovat, co mě zajímá, a pak i předkládat ty projekty, ale současně samozřejmě každý má možnost hlasovat. To znamená, nic lepšího si momentálně snad dneska nedovedeme ani představit, co by mohlo být a jak je to jednoduché. Tenhle ten systém by úplně odstavil veškerou politiku od kormidla. Samozřejmě, že ta obrovská socioekonomická nerovnost, která ve světě existuje, by se tímhletím způsobem začala okamžitě minimalizovat a likvidovat, jo? Protože právě všechna tato řešení vlastně řeší tu společnost jako celek, ať už je to řešení jakéhokoliv charakteru, malé, střední nebo velké, protože ve své podstatě to směřuje vždycky k tomu, k té spravedlnosti. Jo? Když to současný svět, současný systém není nastaven na to, aby respektoval nebo chtěl spravedlnost, myslím, je strukturální mechanismy, protože to je proti logice, proti mechanismům samotného trhu a to je vlastně ta betonová zeď, o které jsem mluvil, že lidé, protože jsou tak silně jakoby uvázáni o tento systém, byli tak vychováni, a nemají jinou představu, než to, co jim řekl systém, co jim řekly média, společnost, tak oni opravdu, většina z nich, neříkám všichni, ale většina z nich stále je uvízla v tom kapitalismu, v tom trhu a nedokáže si představit něco jiného, než takzvaný volný trh nebo trh jako takový, být s regulacemi, státními regulacemi a samozřejmě s tím, co máme, takže všechno ostatní, co není volný trh, je špatné, je tabu, je marxismus, je socialismus nebo komunismus. Jo? To jsou právě ty termíny, které byly rovněž spolitizovány, protože ve skutečnosti komunismus nejenom, že neexistoval, byla to idea, která ani nemohla ve své době uspět, stejně tak jako socialismus, tady byl přechodnou dobu, ale ve své podstatě všechno to má základ v trhu a kapitalismu jako takovém, když to řeknu současnou terminologií, protože základ je v neolitické revoluci. To znamená, ten kořen socioekonomické orientace se táhne všemi systémy, které jsme tady kdy měli. Jo? Není rozdíl mezi feudalismem, merkantilismem, kapitalismem, otrokářským řádem a tak dále. Mění se pouze forma otroctví, mění se pouze forma nebo názvy, terminologie, jak se označují třídy, ale vždy byli bohatší a chudší. Po neolitické revoluci se to celé začalo rozdělovat, protože ty strukturální mechanismy k tomu vedly. A to, že to později mutovalo a má to trošku jinou barvu, neznamená, že se kořen změnil. Kořen zůstal stále stejný už tisíce let. Takže hádat se s někým dneska, který dává přednost jedné nebo druhé ideologii a vysvětlovat mu tyhle ty principy, jo, to je někdy ztráta času, protože ten člověk není schopen při jeho současné úrovni vědomí toto během 5 minut strávit. To prostě není možné. Jedině, že by už měl nějaký základ během let a že jsou lidé, kteří jsou připraveni. Nevědí sice, co se děje, jak to funguje, ale mají otevřenou mysl a mají to někde v podvědomí. Zatím se zabývají každodenním přežitím. Takže neměli moc času se zamýšlet, ale pokud s takovým člověkem mluvíš, Pavle, tak někdy stačí 5 minut a ten člověk dokáže najednou, vypadá, jako kdyby ho osvítil Duch Svatý a začne se zabývat najednou úplně vykolejí a jede po jiné koleji od té doby. To jsou ale výjimky.
Kdo jsi na někoho takového narazil?
Já můžu říct o sobě tohleto, protože tak, s tím mám zkušenost tak, sám se sebou. Potom jenom to, když jsem mluvil s lidmi, kteří nemají ani vyšší vzdělání, jak se říká, vysokoškolské, nebo tak ti většinou mají v hlavě prostě jasno, jo, tito lidé, těm dneska není potřeba toho moc vysvětlovat. Ti lidé se sice tím nezabývají, nejsou to žádní aktivisté, jsou to normální, obyčejní lidé, kteří pracují, snaží se přežít, živit se a ti lidé prostě to vidí, ale neřeší to. Prostě starají se o své živobytí, o své přežití. Takových lidí je moc samozřejmě, protože proto já tvrdím a jsem v tomhletom optimisticky díky tomu, tvrdím, že většina populace dneska je pro změnu, ale tu změnu neprovede. Nemá v tom strukturální vzdělání samozřejmě, nicméně změně se rozhodně bránit nebude, naopak podpoří nějakým způsobem, ale nezačnou tu změnu. Jo, nezačnou, budou ti, kteří se přidají. Jo, takže asi tak, to znamená, pořád stojíme před stejným problémem už léta, jo, léta o tom mluvíme, pořád to vidím stejně, dneska už to máme podpořený nějakým výzkumem samozřejmě, proto mluvíme o 3,5% lidí, kteří jsou vyloženě už, někdo říká probuzení, no ale to slovo tak nic neznamená, ono do jaké míry je člověk probuzený, že jo? To je otázka. To znamená, já mluvím o strukturálním vzdělání. Strukturálním znamená, že no, v podstatě řekněme to jiným způsobem ještě. Já to řeknu, dejme tomu, co to vlastně ten mimosystémový aktivismus je, nebo mimosystémový aktivismus v podstatě uznává, že sociální struktura je základním problémem našeho sociálního systému. A náš sociální systém je samozřejmě definován ekonomickým systémem. Takže tohle to uznává mimosystémový aktivismus. To je aktivismus strukturální, když to řeknu takhle, jo, abychom vlastně mluvili v podobných termínech. Jo, ten vnitřní systémový aktivismus nebo vnitrosystémový aktivismus, jak ho nazýváme, to je to, co jsem před chvilkou říkal, to jsou ty všechny ty vyjmenovaná hnutí a aktivity lidí, které vlastně vidíme kolem sebe, včetně mainstreamu, alternativy a podobně, protože oni pořád jako fungují v rámci těch zajetých struktur. Kdežto mimo systémový aktivismus neboli strukturální aktivismus uznává, že sociální struktura je tím základním problémem, jo, který máme. Jo, to znamená, ta sociální struktura je vlastně podstatou sociálního systému našeho a sociální systém je samozřejmě definován ekonomickým systémem. Jo? Takže mimo systém uznává, že systémový vývoj souvisí s ekonomikou. Jo? A ten vývoj je tak vážný, silný a ohromující, že mu vnitrosystémový aktivismus prostě nemůže konkurovat. Jo? To znamená, že snažit se změnit systém vnitrosystémovým aktivismem je festival ztraceného času, když to řeknu mírně. Jo? Nelze použít tradiční formy nebo tradiční procesy v rámci současného systému ke změně, pokud očekáváme teda, pokud očekáváme relevantní změny, jo, tak nemůžeme používat to, co jsme používali dosud. Protože ta změna je tak zásadní. Protože míří přímo na kořen socioekonomické orientace. Přímo na kořen. Přímo na kořen znamená, že ta změna je tak zásadní, že si to většina lidí absolutně nedokáže představit, jo, o jaké změně mluvíme. Proto oni vlastně pořád plavou na povrchu všichni. Jo. Takže v první řadě je potřeba zaujmout mimo systémový postoj. Neznamená to samozřejmě zase si to někdo vyloží po svém, ale jak bývají takoví ti lidé, že říkají odcházím ze systému. Jo. To je samozřejmě totální nesmysl. Takhle to není míněno, že odejdeme ze systému a zaujmeme mimo systémový postoj. To je naprostý nesmysl, aby si to někdo nevykládal špatně. Jo. Jsme součástí tohoto světa, jak jsem kdysi uvedl. Jsme součástí systému, a teď mluvím o obecně systému jako takovém, a i jsme součástí tohoto systému, ve kterém teda, který je proxy systém, to znamená zástupný systém, tak ekonomický systém, ve kterém fungujeme v tomto režimu, tak jsme jeho součástí a nelze z něho vystoupit plně. Navíc celé je to napojené na ekosystém, i když ekonomický systém nemá tam moc zpětný vazeb na ekosystém, nicméně regulační prvky tady jsou, které tu vazbu jakýmsi způsobem mají. A vlastně přesto ale ta příroda je nedělitelná, neoddělitelná od sebe. To znamená, nelze z ničeho vystoupit. Takže to jsou spíš poetické představy. Musí se to brát spíše jako poezie, jo? Jako umění, jako něco, když někdo takhle mluví, že nelze to brát doslovně. Jo? Nelze vystoupit žádného systému, protože jsme součástí světa, součástí systému a sami v sobě jsme složení ze systému a tak dál, které fungují v jakési synergii. To, co můžeme, je podpořit naše vědomí a změnit určité věci. A tady se jedná o tu základní strukturální společenskou změnu, o které my mluvíme. Takže z pohledu vlastně systémové vědy a mnoha sociologických výzkumů, například jediná věc, která může zastavit rasismus ve světě, je vytváření ekonomické rovnosti. To znamená, tady je přímo definovaná jedna z příčin například rasismu. Jo? No a samozřejmě s tím má tržní kapitalismus extrémní problém s vytvářením ekonomické rovnosti. Víme, že kapitalismus je založen na konkurenci, dominanci, na práci za příjem, na omezených zdrojích, na monetární správě zdrojů a tak dál. A konkurenci hlavně, což je v podstatě konkurenční válka, ať už v jakékoliv formě, od těch nejnižších forem člověk vůči člověku, přes větší a větší struktury, přes korporace, až potažmo státy, národní a tak dál, kdy vlastně vedou války o zdroje. To znamená, jsou určité nástroje, ty nástroje jsou využívány v konkurenčním boji. Ta strana, která má výhodu, má lepší nástroje, má konkurenční výhodu samozřejmě, má větší šance pro úspěch. A to se týká i válečného průmyslu. A tady už je to trošku jako narážka na toho Putina a Západ jako takový, ale nechci to moc rozvádět, protože to už si každý dokáže představit sám, kam až to vede, pokud to má fraktální architekturu. Tak je to vzorec, který se opakuje v různém měřítku. To znamená, jak jsem říkal, od dvou lidí, kteří si konkurují přes větší a větší společnosti až po státy. A samozřejmě všechno, veškerá ekonomická aktivita stojí, sedí a leží na reálných, skutečných planetárních zdrojích. To je celé. To znamená, nemůže ignorovat ekosystém. Nemůžeme mít nekonečnou spotřebu, kterou vyžaduje tržní systém a myslet si, jo, budeme spotřebovat čím více, tím lépe, protože trh je trh a konkurence je konkurence a dominance je dominance a ten trh skutečně takto funguje a bez toho to fungovat nemůže. Máme omezenou planetu, která je reálná, to znamená souvisí s reálnou ekonomikou, nikoli s touto zástupnou už dneska už můžeme říct antiekonomikou, protože je to antiekonomické chování, co předvádí tržní kapitalismus. Takže čím více budeme mezi sebou soutěž o zdroje, tím více bude převládat xenofobie a fanatismus. Jo? Protože je to logické, ten zákon přežití jedince a vlastně hledání v symptomech bez vzdělání vede k tomuto, to prostě jinak nejde. To jsou všechno předvídatelné věci a já se můžu jenom divit, že lidé se pak diví. Lidé se diví, co se to děje a já vím, proč se diví, ale nechápu, proč to nechali dojít tak daleko, když ty indicie už sahají, dejme tomu desítky, stovky let před. Vzdělávací systém je takový, jaký máme, to je pochopitelné, proč. Ale internet tady, jsou tady informace. Lidé si vyměňují informace. To znamená, v čem je problém? V komfortní zóně nebo v odměňování, to už jsem sdělil, tam je jeden z těch hlavních klíčových psychologických problémů, generování odměny. Takže zase to dává stejný výsledek nebo stejnou trajektorii. Prostě systém musí být v takovém stavu, chudoba musí být v takovém stavu. Teď je otázka, kam se to až dostane, jestli skutečně to skončí v nějaké světové válce, boje o zdroje, kterou jsme ještě nikdy nezažili a lidé tuhle tu zkušenost skutečně potřebují. Já pořád věřím, že ne, že není to potřeba za každou cenu. Jsem optimista, ale ten optimismus je založen pouze na názoru. Jo, to znamená, není to nic vědeckého. Je to víra. Je to víra, že věřím, že jsme schopni vzděláváním a tímhletím vysíláním a dalšími aktivitami vytvořit tu 3,5% potřebnou strukturálně vzdělanou kritickou masu, která potom převezme kontrolu nad globálem, nad světem, zavedeme přímou ekonomickou demokracii. To je dneska možné. Technicky ano, to je otázka jednoho dne, když to řeknu jako přehnaně trošku, jako s nadsázkou, protože ten technický problém je v podstatě vyřešen, tady není co řešit. Problém je v hlavách lidí, protože nemůže to prosadit nikdo jiný než sjednocený DAF, který ale to neprosadí dřív, než překonat tu betonovou zeď. To je ten aktivismus, o kterém jsem mluvil, který se zarazil u té betonové zdi a nedokáže ji překonat, protože nedokáže si představit nic jiného než kapitalismus nebo trh. Jo, a všimni si, Pavle, i ty máš na svobodném vysílači relace, které, alternativní relace, já sice neznám všechno a ani nechci znát všechno, ale já si všímám těch věcí, co lidé říkají, je to velmi sugestivní, ale jak snadno se člověk dostane do zpětnovazební smyčky, kdy vlastně potvrzuje sám sebe. On vlastně sám sebe potvrdí. Jo, on má nějaký názor nebo někde nějaký zdroj. Nelze všechno ověřovat, samozřejmě, ale potřeba si na to dát pozor. A nebo čím se zabýváme? Čím se vlastně zabývá alternativa celá? Celá alternativa se zabývá symptomy. Podobně mainstream tedy na tom velmi zvláštně. Tento filtruje neuvěřitelným způsobem. Jo? Alternativa se snaží alespoň něco dostat mezi lidi, což je všechno pozitivní. To není kritika. To není kritika. Prostě já si uvědomuju, že je to nutné, že lidé v této fázi vývoje potřebují určité věci vědět, než postoupí do nového levelu. Jo? Nelze překonat dva levely současně, krok za krokem. Mm-hmm. Ale i když si myslím, že to postupuje velmi pomalu, z toho samozřejmě pramení ta frustrace, že vnímám to, že přestože máme tak tolik univerzit, tolik lidí, jak bych to řekl, no prostě člověk si myslí o lidech vždycky jen to nejlepší, nebo spíš ty dobré věci, ale já jsem se díval vždycky na věci, kdysi samozřejmě nevím, dneska už je to horší, když teda jsme ve fázi sociálních sítí a vidím ten odpad, který se tam generuje, tak samozřejmě je to možná pár lidí. Zase z toho si udělá člověk jakýsi obrázek a myslí si, že to generuje celá společnost. Není to pravda. Já myslím, že většina lidí, bych řekl, že je normálních, a pak jsou ty extrémy, které se ukájí na sociálních sítích. Jo? To je další věc. Ale patří to tam. Prostě, jo. Takže já uvedu takový příklad na věcí. Co to znamená aktivismus? Jo, protože dneska, proč mluvím o aktivismu? Dneska rozhodl jsem se tak, protože vidím ten problém, ten základně klíčový problém je v aktivismu, protože abychom se posunuli dál, to jsou lidé, kteří stojí v první linii vlastně té změny. A proto je strašně důležité, aby se všechny aktivistické organizace sjednotily na kořenu, na příčinách. To znamená, tam je ten společný bod, na kterém se můžeme všichni shodnout a který, když odstraníme velmi efektivně, nejenom, že zvětšíme svoji sílu jako aktivisté, ale budeme efektivní, protože nám stačí vyřešit jednu jedinou příčinu a všechno ostatně může automaticky odezní. Jo? To znamená, aktivismus má tři základní vrstvy. Za prvé zájem, za druhé zaměření a za třetí nástroje. Jo? Zájem v podstatě to je jasný. Zájem je v podstatě něco, prostě chceme, aby se něco změnilo. Máme na něčem zájem. Jo? Chceme, aby se něco změnilo. Vidíme problém, potřebujeme to změnit. Jo? Další bod je zaměření. To znamená, zájem je jedna věc. Zaměření, na co se máme zaměřit, aby se to změnilo. To znamená, musíme vědět, na co se zaměřovat. Co tomu zájmu pomůže. Jo? A za třetí, to jsou ty nástroje, které pak musíme použít, vybrat pro skutečnou akci. Nástroje už se použijí v akci. Jo? Takže zájem, zaměření a nástroje. Nástroje už představují vlastně použití konkrétních nástrojů a vlastně představují tu skutečnou akci, kdy už se něco děje. Ale zájem je jasný, zaměření to je problematické, protože současní aktivisté vlastně se zaměřují na symptomy, nikoliv na strukturální příčinu a tam je ten problém. No a nástroje to už je další věc, které se samozřejmě také mění v průběhu času a v průběhu toho, jaké máme zaměření. Jo? Takže to je důležité vědět. Takže můžeme udělat takový příklad, například ekologické problémy, to dneska trápí v podstatě celý svět, to znamená, že v případě vnitrosystémového přístupu k ekologii může být zájmem například snížení znečištění, to je představitelné. Prostě máme zamořené prostředí na všech úrovních, vzduch, voda, potraviny, půda, všechno možné a jasně, že naším zájmem je, chceme, to je ten problém, chceme snížit toto znečištění. No, nehledě nejlépe vůbec odstranit, že jo? Ale jakékoliv snížení je pozitivní. Jo? Takže zájemně snížení znečištění. Zaměření ovšem může být například zastavení ropného průmyslu. Jo? To znamená, pokud zaměřím se na zastavení ropného průmyslu, tak si myslím, že tím to jako vyřeším ten problém. Jo? Zastavím ropný průmysl, sice ještě nevím jak, ale zvolím nějaké nástroje a ty nástroje například můžou zahrnovat například PR kampaně protestující proti politickým, právním akcím nebo získávání finančních prostředků například pro investice do obnovitelných zdrojů energie. Ale to jsou jenom příklady. Takových nástrojů může být celá řada samozřejmě. To znamená, máme zájem, máme zaměření, máme nástroje. Jo, a teď z mimosystémového pohledu. Mimosystémový aktivismus. Zájem samozřejmě zůstává stejný, jo? To znamená, tady se zhodneme, tady vlastně chceme snížit znečištění, to může být zájem stejný. Ale zaměření není na korporace nebo průmyslový sektor, ale na mechanismy, které umožňují těmto korporacím nebo sektoru existovat a fungovat. Jo? To znamená, ten trh má svoje mechanismy, stimulační mechanismy, které vytvořily tyto instituce a umožňují fungovat. Takže efektivní nemá cenu bojovat proti korporacím, ale zaměřit se na předpoklady, které umožňují těmto korporacím nebo organizacím nebo různým institucím fungovat. Víme, že jsou špatné nebo generují to a to, tak vlastně víme a musíme vědět taky, co je uvedlo do chodu. A zaměřit se, takže ten záměr si týká nikoli v symptomu korporací, pro korporace symptom, ale vlastně mechanismu samotného trhu. Jo? Takže další věc. Takže další, v tomhletom případě by nástroje mohly být například aktivistické akce, které vlastně pracují na narušení těchto mechanismů při současném vytváření, pozor na to, to je taky důležitý bod, při současném vytváření nových udržitelných mechanismů. To znamená, nelze vypnout ropnou ekonomiku tím, že narušíme mechanismy tak, aby korporace skončily, ale musí je něco nahradit, protože společnost dneska je tak provázaná, že tu energii prostě potřebuje v každém případě, je potřeba přecházet. To znamená, není to jenom o zrušení něčeho, ale především o vytváření nových udržitelných mechanismů, které jsou samozřejmě založeny na systémové vědě, všech vědeckých poznacích, co dneska máme, a tak dále, a tak dále. To znamená, je to velmi široká obecná věc k diskuzím a to samozřejmě nelze diskutovat v rámci tržních mechanismů. Jo. Takže chceme-li dosáhnout v podstatě nějaké udržitelnosti, tak musíme pochopit, že ekonomika je založena na cyklické spotřebě, udržující pracovní místa, prostřednictvím poptávky, abychom dostali kupní sílu do peněženek lidí a mohli nekonečně utrácet a vracet všechno, utrácet zpět do systému. Takže a jak nařizuje růstová etika, čím více, tím lépe. Jo? Takže dále samozřejmě nesmíme taky zapomenout na další věci, jako je konsolidace moci a zájem věci neměnit, protože to je vlastně součást té struktury, těch strukturních mechanismů, že každá instituce má takzvaný put sebezáchovy, má tendenci prostě zachovávat sama sebe a proto usiluje u svou maximální důležitost a podíl na trhu tou důležitostí v podstatě je, nebo respektive zvyšuje svou důležitost podílem na trhu. A je to normální, klasický, předvídatelný fenomén, který lze modelovat. Rovnice tržní ekonomiky je známá dneska, jak funguje. Jo. V podstatě takže dneska toto není žádná záhada, ale problém je, není to záhada pro lidi, kteří se zajímají. Je to záhada pro většinu populace. A ta betonová zeď je vystavěna v podstatě na nevědomosti těch lidí. Na tom, že oni nemají dostatečné znalosti na to, aby si troufli překonat tu zeď, aby si troufli začít říkat ty věci, které jsou důležité, i kdyby to mělo za následek jejich vyloučení z dané společnosti. To si nedovolí každý tohleto. Jo? To je vlastně součástí sociálního začlenění a to je nejvyšší forma manipulace. V podstatě my jsme naprogramováni jako sociální bytosti a každý chce někam patřit, do nějaké skupiny, do nějakého sociálního prostředí. A když začne vybočovat v dané skupině, tak ho ten kolektiv vyloučí a to je obrovská bolest, kterou lidé pociťují, tak oni tohle to riskovat nebudou. Jo, to znamená pro ně, pro každého nebo téměř každého člověka představuje sociální začlenění vyšší prioritu než pravda. než poznání. A proto mnoho lidí, i co se týká těch například ekologických aktivistů, které jsou známé osobnosti, napíšou, jsou úspěšní, vydělávají peníze, tak tito lidé vlastně najednou zastaví zničení svůj myšlenkový vývoj a dál už nepokročí. Jo, oni dospějou k určitým poznáním, co se týče například ekologie, a napíšou knihu, natočí dokument, jsou známi nějakou dobu a pak se zaseknou, protože ten systém je odměňuje velmi dobře a jakékoliv další úvahy, které by potom měly, kdyby vlastně oni sami měli dospět přirozeným vývojem k hlubšímu pochopení problematiky, ke strukturálnímu pochopení této problematiky, tak v tu chvíli se musí zarazit, protože v tu chvíli to začne být v rozporu s tou jejich odměnou. Jo, oni už by potom samozřejmě cítili, že by byli vyloučeni, přestávali by vydělávat a tak dále a tak dále. To znamená, tohle to je obecný fenomén nejenom ekologických aktivistů, ale lidí, kteří se pohybují kdekoliv a kdekoliv, kdokoliv je odměňován, tak ta odměna je prostě, je determinuje k takovému způsobu myšlení, aby se nedostali do kognitivní disonance, protože pak by to představoval teprve ten skutečný problém pro ně osobně. Jo, a to jsou všechno známé věci z psychologie, tady z těch záležitostí, takže neříkám asi lidem nic nového, já to jenom v podstatě opakuji, ale je potřeba to vidět v těch souvislostech, aby to bylo jasné. Takže jenom stručně zopakuju, je rozdíl mezi vnitrosystémovým aktivismem a aktivismem vnějším, neboli mimosystémovým, aspoň tak to můžeme nazvat, můžeme si to nazvat, jak chceme, jinak, ale aby bylo srozumitelné, na co se zaměřuje vnitrosystémový aktivismus a na co se zaměřuje mimosystémový aktivismus. To jsou dvě základní věci, kde je potřeba vidět rozdíly, a pokud si ty rozdíly lidé uvědomí, tak věřím tomu, že se část aktivistů postupně přesune do toho strukturálního způsobu myšlení. A tohle to je naše jediná záchrana, jak z toho ven. Jo, proto o tom mluvím, protože žádná jiná cesta, je to prostě potom jenom o bolesti, o tom, že ta civilizace bude dozrávat v obrovských bolestech, zbytečně, z mého pohledu zbytečně, protože tomu všemu se dá předejít, jo, tím vzděláním.
Můžu ti říct, že to byl teda opravdu velmi obsáhlý zamyšlení nad tím vlastně, co se dneska děje.
A začalo to Putinem, že? Ale ono to všechno spolu souvisí. Jo.
No, samozřejmě to spolu souvisí, to je mi naprosto jasné. Tedy o to, jestli v tom dál pokračovat, nebo jestli si dáme písničku a pak už začneme.
Můžeme mít pauzu a můžeme jít, jak chceš, je to na tobě. Já si myslím, že se potom můžeme dotýkat čehokoliv dalšího, co bude potřeba. Ale snad ten základ, jo, nakonec, jak dlouho vysíláme, že? No. Já myslím, že ti, co chtějí, tak se už vzdělávají dávno.
No, jo? Tak samozřejmě, že ano. Ale dnes už vysíláme hodinu a byl to úvod takový.
Aha, takhle, dobře.
Ano, ale jinak samozřejmě už vysíláme 6, 7, skoro 8 let. Takže, no, dobrá. Já tam dám přece jenom jednu písničku, Žijem jen jednou, od kapely Kon, a pak se domluvíme, co dále. A nebo případně můžete zavolat telefon 608 12 14 19, je vám k dispozici, a zavolejte potom, nebo během písničky, nebo písnice, co byste chtěli slyšet dále. No, protože toto bylo opravdu velmi, velmi rozsáhlé a dotýkalo se to tolika věcí, že mám obavy, že to někdo z vás možná pochopil, tak jak to bylo myšleno Petrem. Jo, bylo to velmi rozvláčněné, velmi, velmi komplexní. Takže dobře, já tam něco dám.
psát, tomu zkrátka nedávám. Dětě má, to slunce už se otáčí. Dětě má, ta fotka už mi nestačí.
Se nám Petr z toho trochu rozkašla, já jsem taky trochu pořád ještě nechcípanej, ale nevadí. Takže v první části dnešního pořadu Zeitgeist, změna myšlenkového toku, ekonomika založená na přírodních zdrojích, aby bylo jasný, o co tu jde. Především se asi zaměřujeme na ty změny myšlenkového toku, protože ekonomika založená na přírodních zdrojích prostě tu je, s tím nic neuděláme, jinak to prostě nejde. Pokud si myslíme, že ano, tak pak se dostáváme přesně do těch situací, které jsme nyní, a vyhrocuje se to právě až tím otevřeným konfliktem, který je mezi vlastně Ruskem a nedá se říct už Ukrajinou, ale vlastně mezi USA s prostřednictvím Ukrajiny, jak se říká, do posledního Ukrajince. Takže vážení, toto fakt už není sranda, a především tehdy, když vlastně vypadá to, že Putin nebo Rusko zjistilo, že už to nejsou ti Ukrajinci, na který prostě vyběhli v té speciální vojenské operaci, a kdy chtěli denacifikovat, a kdy chtěli vlastně defašizovat a já nevím co všechno a demilitizovat a všechno DDD. A nakonec se ukazuje, že vlastně to vypadá, že se na té Ukrajině vyskytuje čím dál tím víc zahraničních žoldáků s jejich technikou a podobně. Takže asi se ani nemůžeme moc divit, že ten Rus to takhle přehodnotil a že asi bude nastávat nová fáze celého toho konfliktu, který je ovšem velmi nešťastný. A právě kdyby lidé byli poučení a lidé byli, jak si jak říká Petr, už moudrý a nastudovaní a studovali by ty správné věci a ne takové zbytečnosti, jako je různý genderové studia a podobně, které se dneska velmi, velmi potřeba, že Petře, to je jasné, to je potřeba, jinak by nebylo o čem mluvit, tak už by asi tento konflikt vůbec nenastal a nebyl by absolutně žádný problém. Já jsem z toho velmi smutný, protože když teď vidím, jak opět lidé se vyjadřují na těch různých sociálních sítích a třeba i na těch novinkách právě k tomu, co se teď stalo v tom Rusku, jaký bylo to rozhodnutí, tak si říkám, no, tak to je docela průšvih, protože jaký tohleto může mít vlastně řešení? Ani jedna strana svým způsobem nemůže couvnout. Prostě dospělo to za těch 70 let tak daleko, tak se to vyhnilo v té společnosti, že prostě teď už není možné jakkoliv couvnout. Co se, Petře, prosím tě, musí stát, aby to nedopadlo opravdu katastrofálně? Pomineme to, že tu šanci, abychom se už poučili, abychom nastudovali věci, takže to víceméně už se promarnilo, protože dochází už tomu otevřenému konfliktu. Takže teď už se roztočily patrně kola té války a nevím, jak je zastavit. Jako, jak si myslíš ty, že bychom to mohli tomu nějak pomoci nebo cokoliv s tím udělat? Přece ať vyhraje teď kdokoliv, tak je to vždycky špatně. Ano, prostě tady už je takovej průšvih nastal v tom myšlení těch lidí, že se neřešily ty věci dřív a mimo to se pořád zastírali těma různýma, jak říkám, genderovýma studiama, potajíma podobnýma pitomostmi jako Green Dealama a já nevím, čím vším okolo. A logicky z toho vyplynulo toto všechno. Takže Petře, co s tím sakra? Jak změnit ten myšlenkový to, když vidím, že ty lidi prostě jsou fakt úplně mimo. Oni už opravdu jsou přesvědčeni o tom, že tento současný systém, který tu je, já neříkám, že v Rusku není velmi podobný, ale ta mentalita těch lidí ještě není taková, jako je na tom západě. A ta mentalita je přímo spojená přímo s tím kapitalistickým systémem, takovým tím dravým, já nevím, útočným a podobně. To v tom Rusku ještě pořád jen není toto. I když už se tam dost praktikuje ten západní styl života. Ale v podvědomí to stále ještě není. A proto vzniká tento konflikt. Ano, si myslím. Tak co s tím, sakra? Já jsem opravdu celkem špatný.
Ta rovnice je velmi jednoduchá z tohoto pohledu, protože Rusko, ano, to má jiné tradice, takže ten kapitalismus je tam ještě není tak agresivně jako ve Spojených státech. Mm-hmm. Ve Spojených státech je dlouhá tradice. Stejně tak jako v některých dalších zemích, jako je Velká Británie a podobně. To znamená, musíme si uvědomit, že ty tržní agresivní mechanismy jsou sice, jejich jádro sahá k neolitické revoluci, ale samozřejmě se to vyvíjelo do stále agresivnější podoby a ta technologie to celá zesílila. Teď slyším ten šum, Pavle, trošku něco řekni.
Ano, můžu. Jo,
dobrý, už je
to. Ale čím se to děje, sakra?
Ono to hned stáhne, něco jako, že se ti tam možná...
Ne, já vím, ale já to tady zesiluje. Nemám, tak já jsem mám vypnutý ty automatický.
Mm-hmm. Poprvé to mám teďka, tak nevím. Mm-hmm. I když promluvíš, je to OK. Dobrý, takže v podstatě... Ta rovnice je v podstatě zdrojová. To znamená, pokud máme svět, teď můžeme mluvit o západě, teď je jedno, která země, prostě obecně západ, který je nějakým způsobem provázaný tím drsnějším kapitalismem, který vytváří větší nerovnost, chudobu a tak dál. Nakonec to můžeme vidět, tak pokud tím ta agresivní tržní ty agresivní tržní procesy za století, víc než století, vlastně vytvořili jakýsi nedostatek zdrojů z hlediska tržní ekonomiky, tak samozřejmě logické, že oni potřebují, že se snaží jako imperium získávat zdroje jinde ve světě. A když to nejde po dobrém, tak to půjde po zlém. To znamená, oni nemají jinou možnost, než ty zdroje nějakým způsobem hledat a přivlastnit si je jakýmkoliv způsobem. Říkám, když to nejde po dobrém, půjde to po zlém. Ano. Rusko samo o sobě je dominantní, to znamená, on má svoje tradice, má svoje historické kořeny a tak dál. My nakonec tam patříme k ním také, ať chceme nebo ne. Ale problém je to, že Rusko vzhledem ke své síle a historii si nenechá jen tak lehce ty zdroje vzít. A vidíme to, jak se postupně NATO rozšiřovalo, jak obklíčilo Rusko a jak se stavily vojenské základny, takže jako stačí se podívat na mapu světa, kde jsou vojenské základy Spojených států a každému bezeslově je jasné, kdo je tady agresorem. Jo? A proč je tady agresorem Západ, je právě ten důvod, že prostě potřebuje zdroje. A po revoluci dneska spousta lidem dochází ty věci, které jsme nikdo z nás ještě neviděli v roce 89, co se vlastně tady stalo, jakým způsobem byl proveden tento převrat a proč nás Západ potřeboval, protože Evropa je víceméně strategické místo, Česká republika, Československo je rovněž strategické místo a samozřejmě Ukrajina je rovněž strategické místo. To znamená, oni potřebovali přes nás, jo, nás jako partnery nebo vazaly, spíše vazali než partnery a potřebovali nás nějakým způsobem přesvědčovat krok za krokem, dosazovat jisté lidi k moci, aby to probíhalo všechno hladce. Takže to je taková ta moderní agrese, která není přímo vojenský konfrontační, nicméně mnohem zákeřnější, protože je strukturální. Strukturální, jak už jsme říkali, tržní ekonomika má strukturální základ, strukturální příčiny, strukturální chyby. To samozřejmě, že se to promítá potom i do té agrese jako takové. A pokud máš společnost zaleženou na cyklické spotřebě a nekonečném růstu, tak je jenom logické, že to muselo vést ke globalizaci a obsazení planetárních zdrojů a Rusko je poslední na mapě, které vlastně se odolalo. To znamená, ta rovnice je jednoduchá, logika je jednoduchá, věci jsou takové, jaké jsou. Rusko po pádu nebo rozpadu Sovětského svazu vlastně se dostalo do jakéhosi režimu, který je více tržní, ale nicméně pořád si musíme uvědomit, že je to pořád stejný základ. Všechno bylo to vlastně konkurence mezi dvěma bloky původně, podobně jak si konkurují dneska firmy, konkurují si jednotlivce, konkurují si státy mezi sebou, to znamená konkurují si korporace, nakupuje druhu, pak nakonec propouští se zaměstnání a tak dále, automatizuje se, všechno to spolu souvisí, ale základem tržní ekonomiky je konflikt a boj a konkurence. Neboli konkurence, kterou můžeme nazvat konfliktem, bojem a v jakékoliv podobě, až potažmo k válečnému konfliktu, kdy se používají jaderné zbraně. To znamená, toto všechno má základ v konkurenci a základ v nedostatku. Nedostatek jako takový, o tom jsme taky mnohokrát přednášeli i na svobodném vysílači, je základem tržní ekonomiky. A jakmile technologie dokáže generovat hojnost, tak ztrácíme cenu a celý základ tržní ekonomiky jde do kytek, protože v tu chvíli tržní ekonomika nemůže fungovat. Proto se tržní ekonomika vždycky bude bránit generování hojnosti, ale bude vytvářet vždycky jakýsi přijatelný nedostatek, tak, aby mohla v rámci toho fungovat. Nicméně to opět nefunguje do nekonečna. Vždycky je to totiž podmíněno zdroji a podmíněno cyklickou spotřebou. Když máme cyklickou spotřebu, bude to vyčerpávat zdroje. Pokud v tržní ekonomice se totiž uskutečňují pouze věci, které jsou vyloženě ziskové. Věci, které jsou založeny na zdrojích, jsou neziskové a jsou minimalistické. To znamená, pokud se jedná o skutečnou ekonomiku s technickou efektivitou, tak skutečná ekonomika funguje přesně obráceně než tržní ekonomika. Skutečná ekonomika funguje na tom, abychom nemuseli vyrábět, abychom vyráběli co nejméně, nikoliv abychom zvyšovali HDP, ale naopak, abychom snižovali HDP, vyráběli co nejméně, abychom to, co vyrábíme, dokázali ještě navíc opravit, bylo to opravitelné, updateovatelné, upgradeovatelné a současně, pokud už skončí životnost daného produktu, aby to bylo 100% recyklovatelné. Toto ovšem není v zájmu tržní ekonomiky. Stejně tak není v zájmu tržní ekonomiky, aby lidé sdíleli výrobky, prostředky a podobně, nástroje. Proč? No protože v tržní ekonomika při ideálním chování to, co tržní ekonomika skutečně vyžaduje, je, aby každý všechno vlastnil, aby každý všechno kupoval, aby každý všechno spotřeboval co nejrychleji, aby byl vlastně neustále peněžní cyklus pohybu, čím více, tím lépe. Navíc je to ještě podpořeno jakousi úvěrovou expanzí, která generuje úrok a která generuje nesplatitelnou část dluhu. To znamená všechno to podmiňované ještě zpětnovazební smyčkou, kdy se musí generovat další úvěry, jinak by se nesplatili ani ty stávající. Problém, to je prostě na mnoha úrovních zacyklené. A tak dál, a tak dál, a tak dál, a tak dál. Jo, mohlo by se o tom povídovat, do nekonečna povídat, ale lidé, kteří toto nevědí, tak jsou zmatení. Opravdu velmi zmatení a nechápou vůbec, co se dneska děje. A podléhají různým ideologiím, samozřejmě. To je jasné. Proto se hádají na sociálních sítích. Proto. Nebo mají různé, já nevím, další předsudky kognitivní. Jo, hlavní základ je třeba ta odměna, jak už jsem se zmiňoval. Lidé, kteří mají dneska biznis a funguje jim, tak tito lidé nebudou chtít nějakou zásadní změnu, nebudou většinou, nebudou hlasovat nebo nebudou vyloženě nakloněni takové změně, protože tento systém je odměňuje, to už víme. Takže u těchto lidí, oni sami sebe v podstatě obelhávají, protože člověk, který hledá pravdu, musí být nezávislý. Musí mít nezávislou mysl a lidská mysl je většinou znečištěná celým peněžním systémem a všemi těmi strukturálními věcmi, které peněžní systém nebo systém generuje. Jo, ať už jsou to peníze, kariéra, majetek a tak dále, společenské uznání, jo, skupina, jo, to je vlastně to sociální začlenění a tak dále. To znamená, to jsou všechno prvky, které potřeba zvážit a vzít potaz, pokud člověk uvažuje o tom, co se dneska v Rusku nebo kdekoliv ve světě děje. Proč se to děje? Protože pak to dává jasný smysl, jasný výraz. Jo? Dneska Putinův projev, v podstatě, když člověk poslechne, ten je věcný, klidný, jasný a ten byl vždycky. Jo? Ale to neznamená, že někdo prostě je pro Putina nebo proti Putinovi. To o tom to vůbec není. Jo? Je to osoba na svém místě, která se snaží vyrovnat rovnováhu, protože on nemá jinou možnost, byl dotlačen, to víme. Proč byl dotlačen, to taky víme, aspoň ti, co se zajímají. Je to strukturální. Jak už jsem řekl, trh potřebuje zdroje. Západu zdroje dochází. Rusko má plyn a všechno možný a Západ si myslí, když jim udělá embargo, že vlastně jo a tak dál a tak dál. To je všechno tak navázané a přitom vlastně každý si může všimnout z retoriky současných politiků nebo představitelů Evropské unie, z té primitivní, hloupé retoriky, což je karikatura na jakoukoliv politickou retoriku. Takhle to ještě nikdy nebylo, jo? I když to bylo vždycky hloupé, ale dneska to musí snad vidět každý, jak ti lidé jsou tak hluboce naivní.
Ano.
Že si myslí, že je to o nějakých sankcích, že lidem řeknou politici, aby si upletli svetry, nebo aby si snížili teplotu. Jo? To je všechno tak hluboce naivní, povrchní, plytké. Jenom proto, že ti lidé tam byli dosazeni a už nevědí, už nemají argumenty. Jim došly úplně všechny argumenty, už se z nich stali šílenci. Jo? To je potřeba si uvědomit, že tudy cesta nevede. Nevede to přes politiku.
Ale Petře...
Člověk by si musel naplývat do ksichtu, kdybych šel do politiky. Protože co by asi se stalo? Jo?
Když se bavíme o těch, koukni se tady, vidíš to, jo? Tady dneska vyšlo na Novinkách. Paradox sankcí. Obchod kvete dál, Němci ale platí Rusům víc za méně zboží. Takže co to má za význam? Ty o tom tady mluvíš, jak je to všechno nesmyslný, že? A tady samozřejmě to napíšou prostě. A ty lidi jsou furt jako pitomí. Oni, já nevím, oni opravdu asi ale do těch komentářů nepouští už to, někoho Tomáš, normálního, nebo já to fakt nechápu.
Ne, já jsem to vysvětloval. To je v podstatě kognitivní rezonance záleží na tom, z jakého úhlu se na to podíváš, protože oni musí rezonovat. Oni musí rezonovat, jejich myšlení musí rezonovat s odměnou. Jakmile myšlení nerezonuje s odměnou, vzniká kognitivní disonance a tam je obrovská bolest. V mozku se odvíjí obrovská bolest. Jsou tam další rizika související s odměnou, související se sociálním vyloučením a podobně. A pokud oni dělají svoji práci, tak dělají svoji práci. To je taková ta výmluva. Já dělám jen svoji práci. Já dělám jen svoji práci. Ty vole, proč děláš tu práci? Ty nemáš mozek? Tak ji nedělej. Protože ty děláš práci, která páchá celosvětovou genocidu. Nebo podporuje celosvětovou genocidu. Ty si to neuvědomuješ. Jo, to je ten problém těchto... Jenomže může se za ty lidi na to za něco zlobit. Oni nemají vědomí ještě, aby překonali finanční odměnu, aby překonali... Navíc, jak by se živili? Mají možná rodiny, možná mají hypotéky, možná mají další věci. Jo, protože jsou zabředli v tom systému takovým způsobem, ten systém na ně jim utahuje kolem krku smyčku. Oni nemají mnohdy jinou možnost, ve většině případů nemají jinou možnost, než zavřít oči a držet hubu a dělat přesně to, co systém po nich chce, protože jinak by nepřežili. A to je ten problém. Jo, systém je zpětnovazebně motivuje, ať už agresivně, to znamená, nebudeš to dělat, budeš si myslet něco jiného, nedostaneš odměnu. Jo, to znamená násilím. Je to součást strukturálního násilí, kdy lidé nemají možnost, jak uhnout. A odměna na druhé straně. To znamená motivace násilím a odměnou. To znamená, oni jsou pod dvěma tlaky. Jeden je negativní, páchá na nich násilí, a druhý je motivační, dává jim odměnu za to, že když budou říkat to, co systém chce, no tak budou v pohodě, relativně, krátkodobě. Takže takhle to funguje, je to jednoduché. Lidé nejsou svobodní, oni si myslí, že jsou svobodní. Nejsou svobodní, oni podléhají procesům systému a ani o tom nevědí. Jo, mně se líbí vždycky, jo, je to tak strašně vidět na nich, jak jsou součástí, jak jsou manipulováni tímto systémem, a nejsou schopni z něho vyjít a dokonce ani odmítají pomoc. Odmítají vědět věci, protože by se dostali do té kognitivní disonance, což je další, jo, souvislost. Takže je to všechno, je to uzavřený kruh na mnoha úrovních. My naštěstí nepatříme k těm typům lidí. Dneska už určitě ne, protože je jasné, kdysi ano, částečně, ale pořád jsem si říkal, že byl jsem svým způsobem, ne sice úplně extremista jako někteří, byl jsem mírný člověk, který spíše introvert, který se zabýval svými věcmi a o mnoho věděl, vůbec nevěděl, a o ekonomice už vůbec ne, tam mě nikdy nezajímala, proč bych se zabýval ekonomikou, je tady technologie, tady jsou tady zajímavější věci. Ale vše je technické, jak říkal Jacques Fresco, to znamená, když se na to podíváme technicky, tak vše je řešitelné. Jo, to znamená, pokud jsem schopen vyřešit ten problém, tak ho vyřeším. Když to nejsem já, bude to někdo jiný, ale je to technicky řešitelný. Je to otázka času, otázka prostředků, otázka vzdělání, otázka lidí. To všechno máme. To znamená, o co jde, o nic nejde. A jako tohleto, tahle ta skutečnost, když si uvědomí, že to vyřešit můžeme a že to lidi nevědí, že to můžou vyřešit, jo, a nechají se dál kolébat tím systémem k válce, směrem k válce, k celé obrovské genocidě. Svým chováním denně udrží celosvětové strukturální násilí, jo, kdy polovina planety žije z méně než $5 na den, jo, a tak dál, a tak dál. To jsou věci, o kterých se dneska už ani nemluví, protože jsou tady jiná témata. Dneska je tady Rusko, předtím tady byl COVID, dneska tady je Rusko, Ukrajina, pak bude zase něco jiného a všechno to eskaluje a všechny ty tisíce a tisíce symptomů, o kterých se mluvili v průběhu minulých 100 let, minulé století, celé minulé století, tak na to se zapomnělo samozřejmě. Na všechny ty věci. A dneska si málo kdo vzpomene na nějaké klíčové důležité body. Na to, aby to vůbec dokázal podchytit, tak se tím musí vlastně celý život zabývat, studovat to a dívat se na to. Ale ve své podstatě, pokud ovšem pochopí principy, což na tom studiu se pochopit právě dá, člověk by měl studovat tak dlouho, než začne chápat principy. Pak už by to studium mohl klidně vynechat.
Jak to pozná, že chápe principy?
No, protože mu to je teď, protože vidí ten vzorec. Principy znamená vidět vzorec. Jakmile vidíš vzorec, do toho, který má komplexní proměnné, mnoho parametrů a tak dále, tak je ti to jasné, protože ta rovnice trhu je sice komplexní, ale ve své podstatě jednoduchá, protože na mnoha úrovních se to dá dneska modelovat a instituce nebo někteří lidé, kteří se tím zabývali, tak si to dokázali a existují studie, kde to modelují. Dokonce tradiční, klasičtí ekonomové se tím zabývají více než stovku let, kdy se snažili dokázat, že neviditelná ruka trhu Adama Smise dokáže vygenerovat rovnováhu. Po 100 letech práce zjistili, že absolutně to není možné, že nic nenašli, co by tomu svědčilo, a navíc to generuje stále větší nerovnost a konflikt. A když to dneska v posledních letech někdo namodeloval na počítači, tak zjistil, že tržní ekonomika vždycky povede k vytvoření oligarchie dříve nebo později. Jo, to znamená, že toto, a přitom a i jednoduchou obyčejnou úvahou, když, ale to samozřejmě vychází z těch hlubších studií, není potřeba znát přesná data, není potřeba znát přesné historické souvislosti, ale je důležité vědět, odkud přicházíme, jo, kde se ten systém vzal, jakým způsobem to funguje. Takže mě taky nebavil nikdy nějaký dějepis nebo historie. Mě to ani nezajímá, protože mnoho věcí může být jinak, než nás učili, ale důležité je se chytnout klíčových bodů, které jsou víceméně dohledatelné, ověřitelné do jisté míry a hlavně potvrzují vlastní zkušenost, která, když má člověk třeba 50 let, tak má nějakou životní zkušenost a za ten život něco zažil. Takže vlastní zkušenost znamená, no prostě vím, co se stalo, vím asi jak a proč. A srovnáváme to s dalšími lidmi, srovnáváme to v historickém kontextu, nakonec ti to dá nějaký výsledek a když je to podpořené ještě matematikou a modelováním a podobně, tak je to zase ještě další potvrzení. To znamená, je to samozřejmě otázka nějakého multidisciplinárního přehledu, ale de facto ten princip přírodně je stejný. Jakmile člověk pochopí princip, tak pak už není žádná záhada, že ty jevy jsou takové, jaké jsou, že se to děje, co se děje. Nemusíme znát přesné detaily, prognostikovat, protože nikdo neví, jestli Putin nakonec pošle jaderné střely na USA, nebo kdo začne, jakým způsobem bude donucený vyhrotit ten konflikt, protože on je skutečně nucený a v podstatě ta armáda zřejmě, nebo ten Západ bojuje svými prostředky, sofistikovanými strukturálními prostředky, krok za krokem, postupně, jak se na to rozšiřovalo, jak se dělají přivraty všude ve světě, v těch státech, všude to fungovalo víceméně, vždycky dosáhli svého, víme to z historie, takže víme, jakým způsobem postupují. Bylo to přiznáno samotnými představiteli CIA, které tyhle ty věci přímo prováděli, bylo to přiznáno různými vynašeči v minulosti, je o tom mnoho dokumentů, určitě i v papírové podobě, ale říkám, pro mě už to nemá cenu ani hledat a studovat, protože ten vzorec je jasný. Ale ti lidé, kteří hledají odpovědi, tak by se neměli zaměřovat jenom na mainstream, měli by se právě zaměřit a překonat tu svoji blokádu, kterou mají v hlavě, a začít studovat ty věci, i ty, které se jim momentálně líbí, protože ta ideologie je dost silná. Ideologie totiž dokáže změní lidskou mysl natolik, že ten člověk je fakt zabředlý v té víře v ten systém. A víra v systém, to je fanatismus, to je v podstatě moderní náboženství, že víra v peníze, víra v trh, víra v systém, víra to, že Západ je ten dobrý a Putin je ten špatný, to je všechno zakořeněné v těchto procesních mechanismech, v dlouhodobém omílání nesmyslu a samozřejmě v nedostatku vzdělávání. To znamená, pokud tuhle tu ideologii je ochoten člověk překonat, což je u většin lidí, já tvrdím, že to je velký problém a nebudou to ochotně dělat, oni musí dostat po té čůni, skutečně. Pokud to přežijí, samozřejmě bude to ta lepší varianta, ale bude to hodně velký vystřízlivení a bude to hodně bolet, protože tito lidé mají skutečně zaděláno na obrovskou kognitivní disonanci. A to je snad horší než cokoliv jiného. Jo, samozřejmě, že někdo to tak nemusí brát, ale jako je to tak. No. Takže svět je takový, jak je, lidi jsou takový, jak si jsou, a o nás, my z toho čerpáme informace, že to o nás ukazuje, jak si jsme jako lidé, jako civilizace, jak dává to o nás nějaký obrázek. Jo, já se samozřejmě můžu být rád, že nepatřím k té mase, která má vymitou hlavu, jo, ale současně mě to moc netěší, protože bez těch lidí se ten svět skutečně bude muset a zredukuje tak jako tak, protože to je součást přírodního zákona. Osobně mi samozřejmě nemusí vadit, že tady bude miliarda lidí na místo 8 miliard. Jo? To mi může být úplně ukradený. Jo, problém je, že si zničíme ekosystém a všechno kolem, jo? Protože ten mechanismus, jak funguje, tak nejenom ve válkách, ale přímo v reálném čase devastuje planetární zdroje a tak dál. A samozřejmě nikdo neví přesně, jak to dopadne, ale moc možností není. Vždycky to může jít jenom k horšímu v tomto systému, nemůže to jít k lepšímu. Jako snad není nikdo tak naivní, že by předpokládal, že by fakt předpokládal, že když porazí Rusko například, jo, Západ, kdyby náhodou k tomu došlo, jo, taková modelová situace, velmi naivní modelová situace, že Rusko se vzdá nebo bude poraženo, že co se stane? No budou rozkradeny jeho zdroje, korporacemi a dalšími věcmi. Kapitalismus bude fungovat na ruských zdrojích nějakou dobu. Samozřejmě půjde to vždycky nespravedlivě. Bude vždycky vytvářet obrovskou nerovnováhu, tak jak to vytvářelo do teďka. Jo? A nakonec ty zdroje stejně vyčerpá ještě rychleji, než by je vyčerpalo samotné Rusko. Ano. Jo, to znamená, agresivní kapitalismus má tendenci zvyšovat spotřebu. Na čas by se mohla zvednout životní úroveň v Americe, dejme tomu v Evropě, dejme tomu někde jinde, já nevím, to je jedno, teoreticky.
Dokud by se drancovalo.
Lidé by se uklidnili, ano. Přestali by demonstrace, najednou by všichni mohli jezdit zase na naftu, na benzín a tyhle ty věci, ale to je jenom ten velmi, velmi pozitivní scénář. Takhle by to vůbec nemuselo být ani při porážce Ruska. Já jenom uvažuju za ty lidi, jak oni si to asi představují. Rusko bude poraženo, zdroje budou naše, jo, rozparceluje se prostě na mnoho států, zavede se na ní korporátní kontrola a tak dále, což čemu Putin zamezil na počátku svého mandátu, že jak víme, jak ty oligarchy prostě no, to víme. Takže díky Putinovi dneska ruské zdroje nejsou
vydrancovány.
A to se Západu samozřejmě nelíbilo, protože po rozpadu Sovětského svazu Západ chtěl a viděl tu perspektivu, že začne spolupracovat formou nasazení korporací, podobně jak to bylo v České republice. Ta byla rozkradená úplně jenom, jo.
No to je ten typický příklad, Petře, jak já vždycky říkám za ten telefon, že v roce 89, kdyby nepadl ten východní blok, jo, tak na tom Západě byla velmi podobná krize z nadvýroby nebo z čehokoliv, morální jakákoliv, jako je teď. Bylo to prakticky to samé. A to, že mohl začít drancovat celou východní Evropu, ano, ten Západ, což bylo obrovský území, že jo, no tak tu chvilku na 20 let byl relativně pokoj.
Ale jak vidíme, nestačí
ale,
to.
Ale nestačí to, to ne, tomu, jak správně říkáš, tomu agresivnímu kapitalismu to prostě nestačí tomu systému. Ten musí furt dál a dál. A já pořád říkám, i kdyby, ty jsi to řekl teď taky, i kdyby to Rusko podlehlo, tak to opravdu na chvilku pomůže. Hlupáčci zase řeknou, no vidíte, jak to teď funguje. Vždyť to Rusko tady bylo jenom na obtíž. Vidíte, jak to funguje. Ano, ono by to opravdu chvilku fungovalo. Přesně tak, jako v roce 89 a potom to začalo trochu fungovat v tom světě. Nakapsovali se na tom, vydrancovali, co se dalo. Vidíme, co zbylo. Ano, a jdeme dál na východ. No ale co je dál na východ za tím Ruskem? Co tam je za tím oceánem?
Tak jo? Víme, že...
Takže to je průšvih, jak se nezmění ten systém a to chápání těch souvislostí a vůbec všeho, jak tady je, no tak to prostě může na 20 let zase jaksi být lepší. Nás už by to nemuselo zajímat svým způsobem. Ano, pokud bychom chtěli být cyničtí, nebo aspoň mě, já už se toho těžko dožiju, těch 20 let, už zase možná, že jo, nevím, ale možná, že taky ne. Nemuselo by mi to zajímat, ale uvažuji tak, bohužel tak uvažuji a říkám si, co dál, co potom dál, pánové a dámy, vy, který vykřikujete, jak je ten Rus špatný, co potom by se stalo, až by vydrancovali všechny ty zdroje a už by nebylo kam dál jít na východ, co by potom muselo nastat, Petře?
Lidé myslí velmi, velmi krátkozrace. Jo? Podobně jako je to u nějakého utkání sportovního. Fandí jednomu týmu, prostě potřebují být rozdělení v rámci toho povrchu těch symptomů a dále jich myslu většinou nesahá. Tam už je pro ně, to už nevím, já na jedné straně, když o tom nepřemýšlím, tak mě to tolik nevadí. Ale když se na tím zamyslím, tak si říkám někdy, jestli to lidstvo skutečně nepotřebuje nějakou radikální lekci.
A jakou, Ježíšmarja?
No, říkám, radikální lekci potřebuje dostat za vyučenou, mírně řečeno, a aby pochopil, protože jako bylo to tak vždycky, dívej, lidé začali myslet jinak, jakmile byl nějaký válečný stav.
No právě.
Tam, kde je genocida, tam se najednou otevírá lidská mysl, lidské vědomí. Oni žijí v komfortní zóně, myslí si, že mají energie, že mají internet, že mají supermarket a že teda jsou zajištěni, ale svým způsobem nevědí, čemu za to vděčí. Není to ten kapitalismus, jo. Jo, je to technologie, je to něco, co i kapitalismus vyneslo nahoru, protože kapitalismus vlastně vznikl s technologiemi. On vlastně nevytvořil technologie. A kapitalismus je ideologie, je to název, je to termín. Ale ty procesní mechanismy pochází od neolitické revoluce. A pouze se měnily. Pokud přijde technologie, tak se změní i tak to zmutuje do nějakého režimu fungování. Využije se technologie, začne to přinášet něco, něco to bere, něco nového se vytváří a tak dál. Ale vlastně nejde to samozřejmě do nekonečna, že ta technologie ukazuje, ona vlastně je zesilovač. Technologie je zesilovačem všech vlastností daného systému. Máš systém. Systém potřebuje ke svému fungování, dejme tomu lidi, sociální systém, stojící na ekonomice a ta ekonomika využívá určité nástroje. A v každé době ty nástroje jsou jiné. Ve středověku jsme měli jiné nástroje, po průmyslové revoluci vznikaly nové nástroje. A tyto nástroje byly tak efektivní, zvyšovaly tu efektivitu takovým způsobem, že zesilují veškeré vlastnosti toho daného systému. A současně tím pádem i zesilují ty špatné vlastnosti a ty chyby toho systému, které si předtím nikdo nemohl všimnout, protože v té době se dokonce tržní ekonomika považovala za skutečnou ekonomiku. Jo? Ona kdysi se myslelo, že tržní ekonomika kopíruje technickou ekonomiku, tu přírodní, danou přírodními zákony. Jo? A v té době se to zdálo, že to je v souladu. A nebylo divu, protože nebylo nic moc, čím by se to narušilo. No ale pak přišly technologie, které docela zesílily. Najednou se ukázalo, že technologie a energie, kterou jsme objevili, dokážou generovat hojnost a najednou se zjistilo, že tržní systém nesnáší hojnost, protože v tu chvíli mizí ceny. A na to se nabaluje celý řetěz událostí a akcí a mutací, které vlastně probíhají až do dnešního dne. Jo? A včetně regulací, včetně státních regulací, globálních procesů řízení a podobně, to jsou jenom regulační faktory. Samotný trh totiž by byl dávno zničen, jo, kdyby byl ponechán sám sobě, kdyby fungovala neviditelná ruka trhu Adama Smise bez státních nebo globálních regulací, tak jsme všichni už dávno v prdeli. Ale problém je, že trh, ty lidé prostě vidí, že je problém, tak se vytváří zákony, aby se ten problém minimalizoval. Když se vyleje ropa do oceánu, nebo když lidé začnou vypouštět do řek znečištění, firmy, které pro ně je to technicky tržně efektivní, protože když vypustíš do řeky jedy, nějaké chemičky například, tak ta likvidace je velmi efektivní pro tu firmu. Ale kdyby nevznikly zákony na ochranu řek a ochranu toků a jak se mají firmy chovat, regulované záležitosti, no tak do dneška vypouštíme, dneska už bychom neexistovali, ale čistě technicky do dneška vypouštíme jedy do řek, samozřejmě není všechno vyřešeno, takže se budou vytvářet nové zákony, nové ochranářské opatření, protože ten trh má stále tendenci prostě někde generovat zisk a lidé potřebují přežít, hlavně v chudých zónách, v chudých oblastech, jo? Afrika, Indie a tak dále. To znamená, to všechno vytváří předpoklady pro další růst trhu a generování dalších negativních externalit, které se musí omezovat, ale až po nějaké době, až se projeví zákony a to už je pozdě. To znamená, ne, opravdu nechápu, že to někdo nechápe. To je tak jednoduché. Je to tak jednoduché, je to zákonité. Mm-hmm. A chápe to každý žák základní školy. Já nevím, jo, tohleto, kdybych vysvětloval, bavil se s lidmi, kteří mají dneska 10-12 let, tak do pytle ty lidi dneska si myslím, mně to připadá, že ti to lidé chápou rychleji, aspoň co mám zkušenost já.
Určitě.
Ti to malé děcka chápou rychleji, než ta hloupá, stará, zkostnatělá, zfosilnatělá generace, která má komplexy, která prostě má předsudky z minulých režimů, která si plete pojmy s dojmy, neví, kde je sever, jo, dělá hovadiny na sociálních sítích, a tato zakomplexovaná část lidstva, té mi opravdu není líto. Jo? Protože, já nevím, většina lidí podporuje ten systém. Ano, svou každodenní činnosti, ekonomicky, jo, nákupy, podnikáním, zaměstnáním, děláme věci, které nás nebaví nebo se nám nelíbí, ale kvůli penězům.
Jasně, a to bych ještě bral kvůli. Samozřejmě, to je celkem pochopitelné. No,
ale když někdo se nechce vzdělávat, odmítá a chce se držet jakési ideologie fanaticky, která samozřejmě potažmo vede samozřejmě i takové chování. Víš, fašismus, Hitler, dneska novodobá forma fašismu, Ukrajina a tak dál a tak dál. To znamená, že už jenom tady ty projevy tady těch lidí, a kteří jsou přesvědčeni, fanaticky přesvědčeni o té své víře, no tak to je samo o sobě jako zločinem. Jo? Proti lidskosti, proti udržitelnosti, proti všemu. Jo? Takže nevím, Pavle. Je to prostě tak, jak to je, a jediné, co můžeme dělat, je to, co děláme, s tím, že nesmíme ztratit víru, že to může být lepší, že se jednou lidi probudí. Stačí 3,5%, což je hodně velké číslo. Jsem skeptický, protože to, co je dnes vidět na ulicích, tak se dá říct, že tam je 0%. Jo?
Ano.
Protože ten běžný aktivismus se nedá považovat, že něco pochopil. Jo? A nechci být zlej, to v žádném případě ne. Já jsem rád, že je. Nechci, aby to bylo bráno jako kritika, to vůbec ne, ale nemůžu to už sledovat, jak jsem to sledoval třeba před půl rokem, před rokem, protože už mě to dost silně frustruje, že ti lidi se za ten rok, dva roky vůbec neposunuli někteří. Jo, já vím, že jsou zabředlí, že oni studovali ty věci a pořád dokola, je to ta zpětnovazební retorika, ta smyčka, která se opakuje do nekonečna. Myslí si, že politicky se to dá změnit. Myslí si, že jo, je tady nějaká další strana, pojďte všichni k volbám a pojďte nás volit. Ja, bla, bla, bla. Je to pořád dokola.
Ano.
Ale jakmile, já tam vidím už i karieristické tendence na těch aktivistech a to mě znechucuje dvojnásob. Je na některé lidi je přímo vidět, jak se třesou na ty svoje posty.
Ano.
A to mě rozmrzí, protože ve skutečnosti chybí tady prostě ten inteligentní aktivismus, který je založen na vzdělávání, ale ono možná existují ti lidé, nejsou vidět, jsou právě v ústraní, právě protože kdyby byli nahoře na pódiu, tak na pódiu se vlastně dostanou jenom ti, co mluví podobně, jak ten DAF myslí. To znamená, že to, ano, co je v souladu s tím DAVem, tak to se odsítá na pódiu. Tenhle ten myšlenkový jev, myšlenkový proces. V okamžiku, kdy ten DAF dosáhne jisté míry vzdělanosti a čistě teoreticky, k tomu jsem samozřejmě taky skeptický, ale čistě teoreticky, kdyby na tom Václaváku, kde bylo 100 000 lidí například, bylo tam 100 000 strukturálně vzdělaných lidí, tak na pódiu nebude stát nikdo, kdo nemluví strukturálně. To znamená, že ti aktivisté, které tam dneska jsou, tak odejdou, nebudou tam, budou vyměněni, zase tam přijdou lidi, kteří jsou nastaveni tak podle toho davu. Jo, to znamená, že když nastane to klima v té společnosti takové, že lidé budou vzdělaní ve vyšší míře strukturálně systémově, a bude jich stále víc a víc, tak se automaticky budou dostávat na pódia ty lidé, kteří je budou v tom utvrzovat a budou jim opakovat ty důležité věci. Podobně, jak se to děje dneska. Dneska se to ale děje v politické rovině, v symptomatické rovině. Jo, COVID tady byl, je tady Rusko, je tady to, bla, 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 je tady vláda, jsou tady energie, jinak by tam ty lidi ani nebyli, kdyby tady nebyla ten problém s těma energiemi. To znamená, že to je vyburcovalo, ale pro Boha. Je potřeba si uvědomit, že ten problém je tady už dávno, akorát, že toto, co teďka vidíme, jsou symptomy, které se projevily zcela zákonitě, ať už je to COVID, ať už je to válka s Ruskem, ať už je to Ukrajina, ať už je to prostě energie, ať už je to cokoliv, tak to jsou všechno výsledky řetězových reakcí, které jejich základ je třeba před 100 lety. Proč ti lidé nevyšli před 100 lety? No, to už přeháním záměrně. Ale dejme tomu, proč ti lidé nevyšli před 50 lety, a nepochopili strukturální problém a říct, podívej se, ale takhle to dopadne za 50 let, když my teďka nic neuděláme. Takže za 50 let tady bude přesně tato situace. Jo, v té době ještě byly počítače v plenkách, nicméně dneska ty šance jsou, že si můžeme namodelovat, co bude za 20, za 30 let, to jo. A víme, kam to směřuje. A my víme, kam to směřuje. Víme všichni, nebo téměř všichni, kam to směřuje. Nebo tušíme, kam to směřuje. Problém je, proč tedy dneska nemyslíme strukturálně, když jsme tu dobu celou zaspali, a proč dneska nezměníme tuto naší zastaralou ekonomiku, přímou ekonomickou demokracii, kdy lidé spravují záležitosti přímo. Jo? Já vím proč. Je to jenom otázka, ať o tom lidé přemýšlí.
Peťo, já tě musím zastavit, protože máme už 19 hodin a náš pořad právě končí. Opravdu zamyšlení nad tím, proč to dospělo tam, kam až to dospělo, o tom by se nechalo hovořit mnoho a mnoho a mnoho hodin. Takže já tě za to děkuji. Je to opravdu smutné, že to dospělo do toho stádia. O to víc mi štve, že právě ty lidi, kteří nejsou vzdělaní, kteří si myslí, že ten titul je opravdu k tomu, že jsou vzdělaní a že říkají, ať řeknou, co řeknou, takže že to je pravda, tak o to víc oni útočí proti těm jakoby nevzdělaním. To je, jak se to všechno otočilo úplně krásně. Úplně se to otočilo jenom tím, že prostě lidi vůbec nejsou schopni přemýšlet sami. Tak, a já už to musím ukončit, Petře. Děkuju moc, měj se moc hezky. Já vás samozřejmě všechny ještě zvu už za týden, dalo by se říci, ano, příští pátek už se můžeme sejít na našem setkání Svobodného vysílače, který bude v Janově. Bude to mezi Dačicema a Slavonicema, Jižní Morava až Jižní Čechy na hranicích. Najděte si to na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz, kde máte instrukce nahoře v přihlašovacím formuláři, nebo jak to nazvat. Ano, přihlašte se a přijďte. My už tam budeme od pátku. Co ty ještě, Petře, na závěr? Přijedeš se takhle skoknout?
Rád bych, zkusím to. Taky se tedy s tebou loučím na závěr a taky s posluchači a diváky, ať se jim daří a ať to všechno zvládneme nějak společně a přehoupneme se do nějaké lepší doby.
Jenom ještě taková dobrá zpráva. Pokud byste chtěli přijet už pátek, je možný tam přespat dokonce za 250 korun. Představte si to, což je naprosto nemožné na dnešní dobu, ale tam to dokáží. Proto pokud si chcete udělat pěkný víkend, přijďte tam. Děkuju, mějte se hezky. Naschledanou, poslouchejte dál Svobodný vysílač a se mnou zase až v pondělí a s tebou, Petře, zhruba tak za ty dva měsíce zase, že? Tak dobrá. Jo. Mějte se krásně. Ahoj, ahoj.